Iom post iom ŝanĝiĝas la gastronomiaj konsumkutimoj de poloj. Laŭ ĉiujara raporto Pollando sur talere 2017 de Makro Pollando evidentiĝas, ke poloj ĉiam pli ofte vizitas restoraciojn ne nur dum tagoj laborliberaj, sed ankaŭ dum semajne. Kompare kun la pasinta jaro oni notis 3% kreskon. La visito en restauratio farigas loco ne sole por forigi malsaton, sed ancau por pasigi agrable tempon en la compano de familianoi au amicoi. Multai consumantoi, kiel motivon el montras conforton cae sparon de la tempo. 62% de la respondintei poloi alte taxas la menu qualiton. Favora prezo gravas por 52% de la enketitoj, kaj por 29% signifon havas bona lokalizo de vizitota restoracio. 27% de la demanditoj kiel gravan taksis la priservo kvaliton de la kliento. Polaj konsumantoj ĉiam pli ofte demandas pri konsisto de la pladoj kaj pri la maniero, en kiu ili estas pretigitaj. Plej oftan kritikon provokas maleblo ŝanĝi pladokonsisterojn, maleblo uzi sendratan retkonekton, manko de aparta loko por infanoj kaj beboj. Sian kontenton pri la vizito en restoracio polaj konsumantoj ĉiam pli ofte pretas premii per trinkmono, kiu ĝenerale egalas al 10% de la menufakturo.